Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδά.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πεκλάρη, και σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ και που είστε πάλι μαζί μας για να μας βοηθήσετε στην κατανόηση, έτσι, με τις γνώσεις και που έχετε από το διεθνές περιβάλλον των όσων παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες να διαδραματίζονται. Με αποκορύφωμα βέβαια την χθεσινή συνάντηση στο περιθώριο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό που βγάζω σήμερα σαν συμπέρασμα, έτσι, από αυτά που κυκλοφορούν, χωρίς να είναι και πάρα πολλά, τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά δεν έχουμε τίποτα, είναι ένα κλίμα θολού και θα έλεγα λίγο ανησυχητικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Κοιτάξτε, σίγουρα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία. Η μόνη συμφωνία που μπορεί να υποθεί ότι είναι συμφωνία είναι ότι υπάρχει τεράστια διαφωνία. Ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων από την ελληνική και από την τουρκική πλευρά. Το ζήτημα είναι ότι η τουρκική πλευρά, εδραζόμενη σε διάφορες παραστάσεις τις οποίες έχει ή η στοιχεία τα οποία έχει καταγράψει η ίδια ως προς την ανοχή των συνδεδρεστών του διεθνούς περιβάλλοντος, εμφανίζεται να είναι ανυποχώρητη σε ζητήματα τα οποία η ίδια σε άλλες περιστάσεις έχει αρνηθεί. Δηλαδή επικαλείται κυριαρχικά δικαιώματα για να προβεί στο βασικό θέμα των ημερών που είναι η συμφωνία της με τη Λιβύη, τη στιγμή που η ίδια δεν έχει αποδεχθεί το βασικό νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζονται αυτά τα δικαιώματα, που είναι η συνδίκη και το δίκαιο της θάλασσας. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει καν. Από εκεί και πέρα προβαίνει σε διάφορες ενέργειες για να μπορέσει να δημιουργήσει τετελεσμένα σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσε να καταγράψει κανείς είναι μια βεντάλια, έτσι, πρωτοβουλειών της τουρκικής πλευράς, ώστε κάποια από αυτά να φανούν τελικά ότι αποτελούν επιτυχίες των διεκδικήσεών της. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, γιατί είναι εν εξελίξη, όπως βλέπετε, τα πράγματα. Αυτό που εγώ έχω να σημειώσω είναι ότι υπήρξε μια επίσημη συνάντηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, διατυπώθηκαν αυτά που διατυπώθηκαν. Η αντίδραση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, είναι, τουλάχιστον αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι θετικά υπέρ της Ελλάδος, με τη λογική ότι και η Γαλλία και το Ισραήλ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεώρησαν ότι η τουρκική ενέργεια και γενικότερα οι διαδικασίες στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και το σύμφωνο με τη Λιβύη, πάσχουν νομικά, αν μη τι άλλο. Και από εκεί και πέρα υπήρξε και μια δήλωση, βέβαια λίγο χλιαρή, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι η ενέργεια της Τουρκίας ήταν προκλητική. Οφείλω να πω όμως ότι στο αντίβαρο αυτών είχαμε μια ανακοινωθήσα, απλώς έγινε συνάντηση μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Ερντογάν.
Αυτή η συνάντηση τι μπορεί να έχει, γιατί λέει ότι συζήτησαν, οι πληροφορίες λένε ότι συζήτησαν για τη Συρία, αλλά αυτό είναι τώρα κάτι γενικό και...
Για τη Συρία και για εμπορικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμύριων ευρώ, δολαρίων, συγγνώμη. Αλλά αυτό εμένα μου δίνει και ένα άλλο μήνυμα. Όσοι ξέρουμε από τέτοιου είδους διεργασίες, ξέρουν ότι μια τέτοια συνάντηση προετοιμάζεται καιρό. Μεταξύ δύο ηγετών εννοώ, και μάλιστα στο περιθώριο μιας άλλης συνάντησης και μάλιστα σε μια τέτοια συγκυρία. Κάτι τέτοιο δηλαδή πάει να πει ότι προετοιμάζεται καιρό. Εάν δεν προετοιμαζόταν καιρό και απλώς έτυχε, ή τέλος πάντων ήταν μια βούληση που εξέφρασε ο κύριος Τραμπ, θέλω να δω τον κύριο Ερντογάν.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, που ακριβώς είναι απρόβλεπτος, μπορεί να κάνει
ακριβώς
και τέτοια πράγματα.
Ακριβώς. Μπορεί να πει: θέλω να δω τον κύριο Ερντογάν, να πήραν τηλέφωνο επιτόπου οι συνεργάτες του, παιδιά, θέλουμε να δούμε τον πρόεδρο. Πολύ ωραία, κλείνεται η συνάντηση και βρίσκονται σε ένα δωμάτιο. Η οποία συνάντηση μάλιστα έγινε και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δηλαδή, όχι απλώς δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει, αλλά έγινε και σε ένα κλίμα, τέλος πάντων, να πω μυστικοπάθειας, να πω έτσι. Μυστικής διπλωματίας, μπορούμε να το πούμε.
Όλα αυτά ισχύουν.
Σε αυτό λοιπόν το θέμα, αυτό δείχνει μια ευκολία συνάντηση μεταξύ των δύο. Ας πούμε, η επίσημη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης, έτσι, διαδικασίας επαφών, και θα δομηθεί το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης από τα αρμόδια Υπουργεία, τα Υπουργεία Εξωτερικών και τους αρμόδιους διπλωμάτες. Εδώ ξαφνικά οι δύο ηγέτες σε προσωπικό τελείως επίπεδο συνεννοήθηκαν, μίλησαν για οτιδήποτε μίλησαν. Αυτό εμένα μου δίνει μια ευκολία επαφής μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία με προβληματίζει.
Σαν αφορά... δύο καλοί φίλοι δηλαδή, βρεθήκανε.
Αν όχι σαν δύο καλοί φίλοι, ο κύριος, συγγνώμη, Τραμπ χαρακτήρισε τον κύριο Ερντογάν πριν τη συνάντηση του Λονδίνου ως, θέλω να δω, τον καλό σύμμαχο Ταγίπ. Αυτό δείχνει μια προσωπική, αν θέλετε, έτσι, συναναστροφή, αν μη τι άλλο, η οποία προβληματίζει για την ευκολία της συγκριτικά με την ευκολία ή όχι που έχουμε εμείς να έχουμε τέτοιου είδους επαφές. Και δεν λέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε, απλώς καταγράφεται μια τουρκική τέτοια επαφή, ενώ αντίστοιχα η ελληνική έχει προγραμματιστεί στα πλαίσια μιας θεσμικής παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Αμερική κατόπιν πρόσκλησης του Λευκού Οίκου. Αυτό εμένα με βάζει σε σκέψεις. Και συνδυάζοντας το αυτό με την χλιαρή ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζω και εγώ την ανησυχία μου με πολλούς άλλους σχετικά με το κατά πόσο τελικά θα έχουμε μια έμπρακτη στήριξη. Θυμίζω ότι έχουν υπάρξει σχετικές δηλώσεις γι' αυτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που τελικά τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά, γιατί αν εξαιρέσουμε κάποιες ξεκάθαρες δηλώσεις άλλων κρατών, Γαλλία, Ισραήλ, τις προανέφερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τέτοιες δηλώσεις δεν έχουν κάνει. Και το τελευταίο για να κλείσει το puzzle, θυμίζω ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικυρώσει, έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα ζητούμενο.
Θέλετε να πείτε ή υπονοείτε με αυτό που λέτε ότι εμείς η γενιά αυτή τέλος πάντων έτσι μεγαλώνοντας είχαμε υπόψη μας ότι αν τυχόν γίνει κάτι μεταξύ μας, μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας δηλαδή, ενθυμούμενοι όλοι τα ίμια και έχοντας αυτή την εμπειρία, θα πέσει κάποια στιγμή από πάνω η Αμερική και θα το λήξει το θέμα. Ή τουλάχιστον αυτό είχαμε ζήσει σε εκείνη την περίοδο.
Σε εκείνη την περίσταση αυτό ακριβώς έγινε. Ναι. Είχε προκαλέσει και τις όποιες δημόσιες ευχαριστίες και αντιδράσεις.
Ναι, αλλά θεωρείτε ότι ακόμα και αν συμβεί στο απευκταίο τέλος πάντων ενδεχόμενο που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο σήμερα, μπορεί, δεν είναι δεδομένο ότι θα είχαμε αυτή την παρέμβαση?
Θα σας αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία πρόκειται από τον ίδιο φορέα, από το ΝΑΤΟ. Πριν δύο ημέρες ο γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι το ΝΑΤΟ απέχει από την οποιαδήποτε παρέμβασή του στη ελληνοτουρκική διένεξη. Ήταν ρητή η δήλωσή του και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα και δικαίως την ενόχλησε. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα σε ανάλογη περίπτωση πριν πολλά χρόνια εξέφρασε τη δυσφορία της για την αποχή αυτή του ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε παρέμβαση στην ελληνοτουρκική διένεξη με αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος. Δηλαδή υπάρχουν ιστορικά δεδομένα τα οποία μας προβληματίζουν. Από την άλλη, χτες στη διακήρυξη των ηγετών υπόθηκε ότι οι ηγέτες και τα κράτη παραμένουν πιστά στην εφαρμογή του άρθρου 5 που αφορά την παροχή βοήθεια συνδρομή σε κάποιο σύμμαχο όταν δέχεται επίθεση. Το μόνο πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το άρθρο 5 του συνθήκης του ΝΑΤΟ δεν καλύπτει, τουλάχιστον έτσι όπως ερμηνεύεται, την σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ. Και θυμίζω ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο μέλη.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή για εξωτερικό εχθρό δεν τίθεται θέμα. Αλλά για περίπτωση όπου τα συγκρουόμενα μέλη είναι δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός κατά πόσο μπορεί να τύχει επίκληση στο άρθρο 5 που αφορά την αμοιβαία παρέμβαση. Άρα λοιπόν η όποια εκτίμηση παρέμβαση κάποιου τρίτου παράγοντα για να επιληθεί θα είναι σε αμοιγώς διμερές επίπεδο, αφού το ΝΑΤΟ αρνείται να το δει ως πολυμερές πρόβλημα αυτό. Τουλάχιστον αυτή είναι η δήλωση του Γενικού του Γραμματέα. Και θα πρέπει να δούμε αν τελικά πραγματικά οι ΗΠΑ θα θελήσουν να διαδραματίσουν ένα τέτοιο ρόλο ή μήπως θα έρθει κάποια άλλη χώρα, δεν ξέρω αν θα είναι η Γαλλία αυτή, δεν ξέρω αν θα είναι το Ισραήλ αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα διεθνή αυτή, που να λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να μην υπάρχει καμία κλιμάκωση συγκρουσιακή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Βλέπετε ότι τα πράγματα είναι, όπως τα χαρακτηρίσατε, αρκετά θολά και αβέβαια ως προς το ποιος θα μπορεί να κάνει τι σε μια περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης.
Και όταν λέμε, αυτό... ναι, και όταν λέμε κλιμάκωση, έτσι κύριε καθηγητά, είναι τι, να κάνει ενέργειες έτσι σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας με τη Λιβύη,
θα
να
ήταν κάνει... μια κίνηση κλιμάκωσης. Μα και η ίδια η συμφωνία είναι μια μορφή κλιμάκωσης. Δείχνει ότι αγνοεί η Τουρκία πράγματα, αγνοεί η Τουρκία δεδομένα και καταστάσεις οι οποίες είναι αναμφισβήτες. Ας πούμε, αμφισβητεί το αν υπάρχει Κρήτη και αν η Κρήτη έχει χωρικά ύδατα ή ΑΟΣ η συμφωνία αυτή. Λέω ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα και δεν είναι τυχαία άλλωστε και η δημόσια δήλωση του Ελληνικού Αρχηγού Στόλου σε ό,τι αφορά τη στρατηγική σημασία της Κρήτης για το ζήτημα αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω ακόμη επικίνδυνα γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπετε ότι η Τουρκία έχει ένα πολυπαραγωγικό σύστημα λειτουργίας και λήψης αποφάσεων και εμείς από την πλευρά μας αναπτύσσουμε τις όποιες άμυνες αναπτύσσουμε και σε πληθυσιακό επίπεδο αν χρειαστεί, αλλά προφανώς και σε πολιτικό επίπεδο.
Εμείς το καταλαβαίνουμε, εμείς παίζουμε άμυνα. Αυτό κάνουμε παραδοσιακά σε αυτό το... και καλά κάνουμε σε αυτή τη διένεξη. Η Τουρκία τι επιδιώκει, ο Ερντογάν, δηλαδή τώρα σε αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα?
Να αναδειχθεί ως ο βασικός ρυθμιστικός παράγοντας στην... περιφερειακός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή. Σας θυμίζω ότι οι ανακατατάξεις που συνέβησαν και μετά την Αραβική Άνοιξη στην περιοχή δημιούργησαν ένα κενό σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές δυνάμεις. Υπάρχουν πάντοτε οι βασικές στρατηγικές δυνάμεις οι οποίες ελέγχουν ή προσπαθούν να ελέγξουν διάφορες περιοχές του πλανήτη για τα δικά τους συμφέροντα προφανώς. Στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής και γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, η Τουρκία προσπαθεί να αναδειχθεί ως ο νέος. Υπήρξε στο παρελθόν, θέλει να επανέλθει προφανώς σε αυτό το ρόλο, ρυθμιστής περιφερειακής ισχύος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί αυτό να το εμπεδώσει κάνοντας ενέργειες οι οποίες είτε θα αποδεικνύουν αυτή την ισχύ, είτε θα προκαλέσουν διαδικασίες δοκιμής αυτής της ισχύς.
Δοκιμής και γιατί, τι, από τον εξωτερικό παράγοντα εννοείται?
Προφανώς, είτε ανοχής, είτε σύγκρουσης ακόμη. Να σας θυμίσω ότι η Τουρκία δεν φοβήθηκε να κάνει στρατιωτική παρέμβαση στη Βόρειο Συρία, παρά το γεγονός ότι είχαν πει όλοι ότι δεν πρέπει να γίνει, παρά το γεγονός ότι τελικά αυτό έγινε με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών εμέσως ή αμέσως και δεν υπήρξε καμία έτσι συνέπεια, να το πω έτσι, πραγματική εις βάρος της Τουρκίας. Αντιθέτως, αν κάτι μπορεί να πει κανείς, είναι ότι αυτοί οι οποίοι επλήγησαν, που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τις δυτικές δυνάμεις για να ελεγχθεί ο ISIS, θεωρούν τώρα ότι ο βασικός τους σύμμαχος τους εγκατέλειψε.
Είπατε νωρίτερα ότι δεν ξέρουμε ποιος μπορεί και αν θα αναδειχθεί κάποιος νέος παράγοντας. Εκτιμάτε εσείς πού θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας, την προσοχή μας ή να χτίζουμε τις συμμαχίες μας? Είναι η Ευρώπη με το γαλλικό παράγοντα, που φαίνεται ότι ο Μακρόν προσπαθεί να παίξει αυτό το ρόλο της ηγέτη της δύναμης?
Ο Μακρόν προσπαθεί να το κάνει αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Μακρόν στο εσωτερικό της χώρας έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ακόμη και αμφισβήτησης.
Ναι.
Μπορεί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής να εμφανίζεται ως μια ισχυρή παρουσία με σαφή δυναμικό λόγο, ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί, αν θέλετε, και από άλλες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο. Αλλά όμως στο εσωτερικό της χώρας ο Μακρόν έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά αποτελεί μια πρόθεση του Μακρόν να διαδραματίσει διεθνή ρόλο ή αν αυτό προσπαθεί να είναι να δημιουργήσει ένα αντίβαρο στα εσωτερικά του προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξεταστεί. Αυτό το οποίο η ελληνική πλευρά κάνει, και καλώς το κάνει φυσικά, είναι να συνεχίζει να δημιουργεί αυτές τις τριμερείς συνεργασίες που έχει ξεκινήσει
Αίγυπτο και Ισραήλ,
με Αίγυπτο, με Κύπρο, έτσι ώστε να δομηθούν επιμέρους συμμαχίες οι οποίες κατατείνουν προς ένα κοινό στόχο και αυτός ο στόχος έχει ως κοινό καταλήτη και παρονομαστεί την Ελλάδα. Mm-hmm. Που είναι η ελληνική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και η αξιοποίηση του πλούτου της Ελληνικής Μεσογείου σύμφωνα με τις επιδιώξεις και των άλλων χωρών. Δηλαδή αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα είναι να αφουγκραστεί τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των συνομιλητών της και να διαμορφώσει πλαίσιο συνεργασίας. Και αυτό είναι επιτυχής, πιστώνεται στην ελληνική διπλωματία αυτό. Είναι μια επιτυχής συμπεριφορά για να μπορέσει να δομηθεί η παρουσία της ελληνικής έτσι, πολιτικής και ενδεχομένως και άλλης ισχύος στην περιοχή.
Και ένα παράγοντα που τον αφήσαμε έξω από τη συζήτηση και δεν τον βάλαμε καθόλου και δεν μπήκε καθόλου τις τελευταίες ημέρες, η Ρωσία.
Η Ρωσία αυτή τη στιγμή τελεί σε στάση αναμονής. Σας θυμίζω ότι η Ρωσία έχει πετύχει, παρά τις όποιες αμφιταλαντεύσεις εκατέρωθεν, δηλαδή και από τη Ρωσία και από την Τουρκία, έχει πετύχει να έχει τη στρατιωτική συμφωνία που ήθελε με την Τουρκία και αυτή η συμφωνία αποτελεί αγκάθι για την τουρκοαμερικανική σχέση, αλλά φαίνεται ότι αποτελεί αγκάθι για το λεγόμενο παραδοσιακό σχήμα εξουσίας της ΗΠΑ, όχι για τον ίδιο τον κύριο Τραμπ. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί από το State Department να υπάρχουν, ή από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να υπάρχουν αντιδράσεις και από προφανώς και από την Κερουσία και από το Κογκρέσο, αντιδράσεις για αυτή την συμπεριφορά της Τουρκίας. Ο ίδιος ο κ. Τραμπ όμως εξακολουθεί να μιλάει για το σύμμαχό του. Mm-hmm. Και αυτό αποδεικνύεται. Δηλαδή, σας λέω, για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό, για όσους ξέρουμε να ερμηνεύουμε τις συμπεριφορές των ηγετών των κρατών, η άνεση και η ευκολία με την οποία μια συνάντηση η οποία δεν είχε προγραμματιστεί, δεν ήταν στον ορίζοντα, υπήρχε απλώς μια βούληση, έγινε, διήρκησε μισή ώρα, και όσοι ξέρουμε αυτές τις συναντήσεις και, που γίνονται στα περιθώρια, το μισή ώρα δεν είναι μισή ώρα, πιάνει ένα καφέ και φύγανε. Σε μισή ώρα μπορεί να αποφασιστούν πολύ σημαντικά πράγματα ή να δρομολογηθούν συνεργασίες, οι οποίες μετά θα καλλιεργηθούν σε βάθος και όπως πρέπει. Αυτού του είδους η ευκολία με την οποία οι ΗΠΑ επεδίωξαν αυτή τη συνάντηση, γιατί με πρωτοβουλία των ΗΠΑ έγινε αυτή η συνάντηση, όχι με πρωτοβουλία της Τουρκίας, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, πραγματικά θα πρέπει να μας κάνει να αξιολογήσουμε όλο το πλαίσιο, και σίγουρα η ελληνική πλευρά, όταν θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Αμερική, θα το έχει λάβει υπόψη της και θα έχει θέσει τις κατάλληλες παραστάσεις και τις κατάλληλες απόψεις στην επιχειρηματολογία της.
Σε ένα μήνα βέβαια από σήμερα είναι αυτή η επίσκεψη, και βέβαια πρέπει να δούμε αυτό το μήνα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ένας μήνας είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, στην πολιτική.
Και στην
και
κατάσταση.
Και
έτσι όπως έχει δρομολογηθεί και έχει εξελιχθεί ο πλευράς της Τουρκίας. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκιαδά, σε σχέση με την συζήτηση εδώ που γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Κάποιοι ζητούν σύγκληση Συμβουλή Πολιτικών Αρχηγών. Βέβαια, την Δευτέρα θα γίνει ανώτατο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Θα ενημερωθούν εκπρόσωποι των κομμάτων από τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι ένα όπλο, τέλος πάντων, το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δίνει και μια δραματική διάσταση στα πράγματα, έτσι είναι.
Προσέξτε. Σίγουρα όταν τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αντιμετωπίζονται από την χώρα μας σε μια λογική συστράτευσης, δεν λέω απόλυτης ταύτισης, γιατί προφανώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά ενώπιον μιας οποιασδήποτε εξωτερικής προβληματικής κατάστασης, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω ακόμη απειλή, βρισκόμαστε όλοι μαζί, τουλάχιστον να συνομιλούμε και να συνεννοούμαστε, να προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή γραμμή. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, μια πολύ ισχυροποίηση και νομιμοποίηση, αν θέλετε, της θέσεως των ελληνικών αρχών διεθνώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό άλλωστε και η Τουρκία επιδιώκει τη συμφωνία που έχει κάνει με τη Λιβύη να την περάσει από το κοινοβούλιο της, απολύτως ελεγχόμενο βέβαια από τον κύριο Ερντογάν, αλλά για να έχει και εκείνη την νομιμοποίηση. Συνεπώς, η ελληνική πρωτοβουλία να υπάρξει αυτή η ενημέρωση των άλλων κομμάτων, και ενδεχομένως αν γίνει και σε επίπεδο αρχηγών ακόμη πιο ενδιαφέρον θα είναι αυτό, αλλά σίγουρα η ενημέρωση θα γίνει από τον Υπουργό Εξωτερικών σε εκπροσώπους των κομμάτων, είναι πολύ σημαντική, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή θέση. Προφανώς δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν κόμματα τα οποία, ασχέτως πολιτικής προελεύσεως και ιδεολογικής τοποθετήσεως, που θα θελήσουν να διαμορφώσουν ρήγματα, τουλάχιστον εμφανή, στο εθνικό μέτωπο το οποίο θα πρέπει να υπάρξει σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια τέτοια δηλαδή πολιτική, και επιμένω στο πολιτική, αντιπαράθεση με την Τουρκία.
Ναι, και ελπίζω να μείνουμε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση και τη συζήτηση που κάναμε, για τα διαφορετικά στοιχεία που μας δώσατε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδά.
Να είστε καλά.